کاکە وەحید جارەکەتر خۆشاتنەوە بوو بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئێوە لە وتارێکدان لەژێر ناونیشانی هەڕەشەکان سنوورەکانی هەرێمی کوردستان تۆکمەتر دەکەن. مەبەستان کام هەڕەشەیە لە وتارەدا؟
بڵاو ڕێزنەیە بۆ جنابتی بۆ هەموو دیسەرانی دەنگی ئەمریکا. ئەرز بە خزمەتتان هەموو دەزانن و هەموو لایەنەکەدەیان گەیەتی. بابەتی ڕەفراندومی هەرێمی کوردستان ئێستا مژارێکی ناوخۆیی ناوچەیی و نێودەوڵەتی لەئاستی جیهانیش و زۆر لایەن هەیە بەهەرحاڵ بەهۆی زۆر بەژەهەندی خۆیان و بەهۆی زۆر مەسائلی دیپلۆماتیک ناوچەیی و پرۆتۆکۆڵی ژووی ڕەوانە بەئەنگری ئەم مەوزوعە ناکەن و دژایەتی ئەکەن و بازی لایەنیش هەیە بە شێوازێکی ناڕاستەوخۆ و تەلویزی داوای بە دواخستنی ئەم مەوزوعەکەن و ازی چیز در راستا خواه نادم که استا گنجانی هم موضوعه لهمون زیادتر اولاکانه دوروباری حریم کردستان لعراق تکو ایران ترکیه و نواندی دفلات لعراق اما نده های گردران نجوی در جواندی اکانی هم بگل یکتر بگل همین ساختار و حفظ میران سیاسی و دوغافی که تاریستا در جوابه موچکه و در جواندی اکانی موقعی و منطقهی و اما لاست نه نتایج خوانش دگیره او سیتیاتی رو سفاری کتایی سداری جواد هر روازانی پشوازی که راسته خو نراسته خو هر شده موضوع کن و بعضی لحن پندره و بطایلات مسئله شیعه کن کتری دارون با اخلاتی کمار اسلام لیران اوانه تنانه هر شده مکار ایران حیزی اکتری اوانه کن در انگر هم موضوع که اما جاکر دیره بحثه در حال نگم
کاکە وەحید وڵاتەکانی ناوەند عێراق، ئیران، تورکیا و سووریا هەموو بانگەشەی ئەوە دەکەن کە ئێمە هەموو براین و هەموو لەم وڵاتەدا پێکەوە هاوبەشین. ئایا وایە ئەگەر وایە ئیتر بۆ کوردایەبی جاببیتەوە و ئەگەر شوانیە ئیتر بۆ کورد مافی تەلاق و جابوونەوەی نەبێت؟
قطعاً ئەمە ئێمە خۆمان دابەشی کەین بە دوو بڕەهەندی بۆت یەکی ئەوەی کە لەم سەردەمەدا و بەناو مێژووش ئێمە هەبینین هەر کاتێک کە کورد نەتەوەی کورد بە شێوازێکی جددی کەوتووەتە دوای مافی خۆی و دریاری داواتەکە جددی چارەنووسی خۆی دیاری بکات وڵاتانی دەسەڵات زار لەسەر بەشەکانی کوردستان بە ئێران و تورکیا و عێراق و سووریا ئەمانە دروشمی هەوجینی بەرادەرایەتی دوستایەتییان هەڵگرتووە کە بەڵێ ئێمە ئەبێ یەک پارچەی خۆمان بپارێزین ئەگەی لە بەرامبەر هێرشی جیاوازی هێرشی هەوبەش وەکو تروریزم ئەوانە بەرەنگاری لەخۆمان بکەین و ئەمانە بەڵام کە ئەو سەردەمە تەواو بووە بە کورد بە شێوەیەک لە شێوەکان پاشەکشەی کردووە لە مافی خۆی و خۆی پاراستووە لەوەی هەنگاوی کە زیاتر هەگەیرەوە سەردە خۆی ئەبینین دووبارە ناوەندەکان دەڕاونەتەوە سەر ئەو سیاسەکان کە خۆیان دوورخستووە لە ئەوەی کە مافی کورد بە فەرمی بناسین بۆ ئەوەی کە بەشداری بە کورد بکەن لە پرۆسە سیاسی و دیپلۆماسی و ناوخۆیی دەرەکیەکان چ لە ئاستی دەسەڵات و چ لە ئاستی بودجە و چ لە ئاستی مەسئەلی وەکو شوناس و وەکو زۆر بابەتی دیکەی کۆمەڵایەتی کە بەهەرحاڵ هەر نەتەوەیەک وەکو مافی سروشتی خۆی دەبین.
لێرە تا 25 مانگ هەرچەند زۆرش نەماوە بوو ڕۆژی ڕەفراندم شتەکان بەپەلە دەگۆڕدرێن. ئەگەر هەڕەشەکانی عێراق و ئیران و تورکیاش لەبەر چاو نەگرین تا چەند فشارەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانی و ڕاگەیاندنی دوێنی کۆشکی سپی وەزارەتی دەرەوە کە لەگەڵ ڕەفراندومانیین شیانی هەیە لەسەر بڕیاری ئەنجامدانی ڕەفراندوم کاریگەری هەبێت؟
ئەوەی کە تا ئێستا وتراوە هەتا ئەمرۆ ئەم کاتێکە لەگەڵ جنابی قسەکەن خۆی هێشتا بەهۆی ئەوەی کە ئەو ئەڵتەرناتیڤەی کە دوێنێ تێری لایەنەکان بە بەشداری مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئیلان کرد ئەڵتەرناتیڤ و بەدیلێکی رەسمی جددی مەکتوب و ئەوەی کە تەعهودێکیان هەبی لە بەرامبەر ئەوە پێشکەشیان نەکرد و تەنیا ڕێیان دەیاندووە ئێوە ئەتوانن ئەم ڕاپرسیە ڕاگرن و ئەتوانن لە ڕێکخراوی نێونەتەوەیی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەمە پێشکەشی بکەن و بەدوادەچوونی بۆ بکەن ساکردایەتی کوردیش بەهۆی ئەوەی کە تەجروبەی زۆری هەیە لە مۆزوعە و ئێمە لە مێژووی کورد و شۆڕشی کورد و داواکاریەتخانی کورد بۆ گەشت بە سەربەخۆی ئەبینین زۆر بە شێوازی دەستکی و شەفافی ئەم شتانە دوای ماوەیەک ئەبینین ئەو وڵاتانی کە ڕۆڵی نێوانجییان گێڕاوە و بەشتابونە لە مۆزوعە پشتیان کردووە بە قسەکانی خۆیان و لەبەرەوەی هیچ سەنەدێک و بەڵگەیەکی مەکتوب بەدەستی کورد نەبووە کە بتوانێت پێشکەش چې د تنظیمونو د حقوقي پرمختګ راستي نه متوي هم کاتي ما کې کوټ پېښل تر وبو یا څنګه دې کوټ نشته تر څو د سر بریاري خو په کوزاري او د دې رسټورانټوم بار دوام او په شپې نه د کریټ هم د تنظیم د کاتي دیاري کړو خو دا ریو به شي او یک دو هم د تنظیم د راکوي او حالا هم چند ویډیو یې موزیک د رسټورانټوم د راکوي دې څوارې تنظیم چې هغه هر څنګه په شپې نه کړی تر اته ورځې رسټورانټوم چې زه خپل ټول شرکت نه دولتي وګورئ چې اکاون د خلاصي نو زیاتر دې تنانات پیشبینی اشتا کرد و بجیر لدیوکان با درستدین روداوی که یعنی سناریوی که اسکری یعنی جورید حول بگرید که هم پروسه توشی شکسته یا توشی برای و نچون بگید.
که که واحد پرس رفراندوم لجاتی خستنی مالی کردی پرتوازه کرد بلامکاتی حکومت بغدا چه عبادی و خود لرگای پرلمان عراق و اوجوره حلویسیان ورگرد او لعن کردیانش که دش بر رفراندوم بون به دش او بریار رابستان خوین نویوه چیه؟
چالی که اولی که نزیگون دولتی نواندی عراق و داخل نزیگونی که سربخور و به دیره چهار چیوه یاسو قانون و یاساکان ولاتی عراق نیه بریار کان نزیگونه کان لنو دلتی عراق لگل دولتی رفراندوم به حرین کردستان زیادتر لبین کاریگری سیاست و برجواندیکان و سیاست تصمیم گیراوکان و ولاتان دوروبره لسر ناوند و بسر باد لسر حاکمانتی شیعات که اوان خو ما نزنیم در حاج سر وکیم و بچون سیاست کن در عراق او شیعه حلویتی هم هدوه او هنگاوانه که حالی هم گدوه که هنگاوی بو مسئله پاریزگار کارکلوب بسیار مجمدین کریم او در کردین او لو پوسته او لو لو پارلمان کوبات و مسئله کشمندن به حریم کردستان اشتن آیا سعید ازانه و تنانت که کردنوی واجب داره فاد معصوم لیان سر و کمار ایراد و کردی تعدی همیش در بکره و هنگاوان جور به جور کانی دی کن و حلویست کانی دی کن چه دبوار فردار و چه دبوار رابیندن بدا خواد زیادتر خان کردی داوات برای پتوازبون دوربون و فیزی گریز در مرکز و دوربون در ناوان در ناو کرد و قوت کرد و او لعنانش در ناو کرد و ناو مالی کرد که پیشتر رنگ احیوان ها بود اوی که بشید لکل اطانی و کنیوان گیر بید در نیوان حرین کردستان و دفلاتی ناوان اوانش به زیوا بونند و ابینم که غرصی چند که خود تپاندیم و لدر چاو مگستن دینا دفلاتی شیعی ناواندی عراق زور با قواتر الوی که بطانی خواهی لدر داواز طبیعی و سروشتی و حقاکان رواکان نتوی کرد رک بخواد باید دور میا که هم اینه حوسته اوان بدیتا و کاری های که زیادتر کرد لناوان دو زور مسائل دیتا که بدیتا و رکوتین لبین هر دولا دور بخواد و اما خواهی من در بابت اتش و جور کل همازان پیداوار بدیتا و کاری های که هم سنودکان حرین کردستان در زور بار تکمه کرد ببن بیاری کرد ببن و لناو فیز و دخلات کردی و ریزه سیاسیکانی حرم کردستانیش نزیدونی که تر درست کرد. هرچند باین هیا وکو گوران وکو کومل که بارها خواهن دور خستو علم پروسه و باشتاری هم پروسه نادن چه باشی وازی کردوهی و چه باشی وازی رادی هندین و حتی نامد لنشتین دین پارلمان کردستانیش باشتاری هم نکرد. اما نزوان گود وکو دنگی جواد خواهن در خستو اغلان و آس بزور و زورینه فیز سیاسی و خلقی کومالدای هرین کردستان بگل هم بازتن و پیم هم یک گتویا به هر کات جزاتر اتوانی در جانگیتان کرد بود در حسید قدید
بس که که وحید دیارا بولاین کردیکان در جایتی خاصکان کرد لین حکومتی ناوندوا جیواز لگل ناکوی که کانی نو مالی کردی و او کاتی برا پرسیدن راوا
بله جوازی هم هست اما زنگ من این نبید در آمومه کش آمازم که دوان ایسا اوی جوازیه که لنارضایتی لسر اموزو لنوکوه طبعا لگل درزایتی ولاتان دورو برو نوان لگل بابت رفراندوم جوازی که زوری که اوان لسر مسئول و برزواندی خویان ولاتی خویان نواندی خویان و سیاستی نوکوی درکی خویان تعامل لگل اموزو هکن منام او هزانه که منو هرین کردستان درزایتی اموزو هکن طبعا اوانش عبدالوینی خویان هیو مسائلی که نجوی به داخل کارگری ها لسر هم حدود کتنا منفیه لسر هم واقعی رفراندوم خوبن و مالی کن
ایسا واده بینین راپرسیش کرا پاش راپرسی چی؟ چون وکو دوتری خودی اوانه سرکشی ام رفراندوم دکن دلین بو جاوبن و نیا
چاودی که راپوشی خوی یکی از آمرزکانه وسیلکانه راپوشی خوی هدف نیه آمانج نیه و همه ولایتی که دنیا و تجربه همون نتوانان آن وسیله و بود در برین نارضایتی لسر زن باور بدیجی او در سلطه که حاکمه بسر او ولایتی یا او بشل نتوان مرجیش نبود تنانت ام موضوع لدین نتوان جوازکان در کرد لزور ولایتی ها که نتوانی که یک دست بونه و کیشه خدمت بزاری و کیشه در سلطه کیشه اوانی همی وکو کبکی کنگا ولام خوی نتوانی و شناس و به حکر اوی که بدری بود یابونه و کردستانیش هر وره دفران دوم دشت ترسی به هرین کردستان امراضی که او اوی که ملتی کرد به همو دنیا و در او سیاکان را بگینه شیوازی تعاملی در فلات نوان لعراق سر رای او همو خدان به خود کنه که در لحن کرد را بود و در جایی هم سر سال و سبی را بود و هیچ که دانه بر مسئله کردان نوان و حاضر نبود ما فراوکان کرد جیب جیبی کرد و کرد وکو نتوری که درجه یک بناسینه لولات عراق که شکان در کوتو نالم کم کوری لعن کردیش نبود اویش هی اغلان ادا خواد در فلات نوان یکو در پست در بری و بزن یا سال اولاد هیچ قد میتونی و بری و بری که باش بیده موضوع
که اگه وحید هاولاکان هل سرطا و گمانیان ها بوا که یک یک لحر ما بستکانی امر فراندوم بو مانوی بارزانیه آیا پاش فراندوم دبی بارزانی مالاوایی لو تاج و تخته بکات؟
نقصه برای بارزانی بخوای در حال چند جاری دیسته و که من حساس دوای ام موضوع خوندنا سیاسه دایلان دوای اول باکو پیش میدین که کاسکان همیشه گنجاون یعنی چون گنجاون هر چیز دیگه که تو برای که بی پاشک شده دیگه که بی خیلی تاویز که بی خیلی تاخیر و موضوع در رفراندوم به شوازی که فرمی لحقیقت رخنه که زور دوره نکره کرده و به صلات موان لدروسی اکان و تنامت به آسید نو نکره لزور دوره و حسابات جهانی و هزه اکان که در حال تاثیر کارگریان دیده دم برده باشد نو چکه تدریجایی نیزی پایستا و تنانت رویان در اوی کم کد نکانی و در مافکانی مافکوریت یکان پوشی بگرد لان چال بچه در ولاتانی که کردستان هم بازی کده
وحید کمالی روشموان چاوگیرو چالکی کارواری رامیاری زور زور سپاس
نیست سپاسی وکم روشی بشتر یکان خوش